Domača javnost je v zadnjih dneh precej razburil seznam držav, ki sodelujejo v boju proti skrajnežem, ki pustošijo v Iraku in Siriji. Na tem seznamu, oblikovale so ga ZDA, se je Slovenija očitno znašla brez vednosti vlade. Premijer Miro Cerar je napovedal protesta, minister za zunanje zadeve Karel Erjavec je prepričan, da to ni smiselno. Dr. Dimitrij Rupel, kako vi vidite ta nesporazum, če mu lahko tako rečemo?
Morda je res nesporazum, vendar je najbrž povezan tudi s tem, da se je v Sloveniji pravkar zamenjala oblast. Morda so se pogovarjali o tem seznamu ali o kakšnih ukrepih, nekateri, ki potem svojim naslednikom o tem niso pravočasno ali pa sploh ne poročali. Ampak to so zdaj ugibanja. Jaz mislim, da na takšne sezname ni mogoče priti brez dovoljenja pa brez pritrjevanja prizadete države. Celo mislim, da je bila Slovenija obveščena in da ne drži povsem, kar slišimo, da je bila tako rekoč nevede uvrščena ta seznam. Ne glede na to, ali je bila pravočasna seznanja in ne glede na to, kakšen je bil način, s katerim je bila seznanjena s to kolektivno akcijo, s tem projektom, seveda mislim, da je prav, da Slovenija na tem seznamu je in da sodeluje v tem projektu. Mislim, da se Slovenija kot država zahodne usmeritve, članica Evropske unije, NATO, tako kot se mora izogniti temu, da bi sodelovala pri boju zoper terorizem in v tem primeru zoper islamsko državo, ki je unikum vse v zadnjem času, ker zadeva proces, recimo mu, osamosvajanja, osvobajanja. Islamska država, ta sirsko-iraški sunitski ekstremistični projekt, nastaja na ozemlju dveh držav, ki imata svoje legalne, bolj ali manj legitimne strukture in situacija je v resnici zelo zapletena in zelo nevarna. Zahodni zavezniki, tudi mi, ne, vidimo ali pa imamo v Siriji dve tarči, oziroma dva nasprotnika, dve dvomljivi stranki. Ena je ta islamska država, druga pa je režim sirskega predsednika, ki je, kot razumem, zlorabljal svojo oblast, porabljal različna kemična sredstva za zatiranje svojih državljanov in tako naprej. Situacija je zelo zapletena, mislim pa, da mora Slovenija solidarno ustrajati v takšni družbi, to je dobra družba. Nazadnje so se v njej znašle tudi nekatere islamske države, države z muslimansko oblastjo, z muslimansko kulturo, kar na nek način zanika ali pa kar odvrača ali pa kar preprečuje, da bi konflikt, ki se godi, definirali kot konflikt v smislu trka civilizacij. Stvar je v resnici zapletena, mislim pa, da moramo biti solidarni z drugimi državami, ki so nam kolikor podobne.
Trenutni vodja naše diplomacije se je sprva v vsej tej zgodbi zavil v molk, zdaj pojasnjuje, da je Slovenija del tega boja proti terorizmu in zato vsebina tega seznama, o katerem sva govorila, ni sporna. Kakšna bi morala pa biti po vašem vloga Slovenije v tej zgodbi, kako naj sodeluje, kako naj se vključi?
Zdi se, da vojaški del, ta najbolj, bi rekel, nevarni del teh operacij prevzemajo države, ki so seveda tudi mnogo močnejše od Slovenije, Združene države Amerike, Francija, Turčija, Nemčija in tako naprej. Ne? Slovenija ima omejene možnosti in tudi seveda ima zelo specifičen položaj. Smo nekoliko oddaljeni od tega žarišča, imamo pa marsikaj ponuditi. Zdaj, vprašanje je samo, kakšna sredstva je Slovenija pripravljena nameniti temu sodelovanju. Ena stvar so varnostni ukrepi na mejah, tudi pozornost do morebitnih islamističnih, ekstremističnih skupin pri nas. Druga stvar so begunci. Slovenija bo najbrž nagovorjena, da prevzame del bremena teh beguncev, ki jih je zelo veliko. O tem bo treba najbrž govoriti. Tretja stvar so humanitarne akcije, pa tudi sprejemanje, da nimo nedolžni ljudje, ki so bili ranjeni v teh spopadih, prizadeti v teh spopadih, ki jih je mogoče zdravstveno oskrbeti in tako naprej. Jaz mislim, da Slovenija mora sodelovati na nek pozitiven način, da pa seveda manevrskega prostora v smislu obsega te pomoči pa nima zelo veliko.
Bi lahko sodelovanje v tej koaliciji voljnih predstavljalo kakršnokoli tveganje za varnost v Sloveniji?
Bog ne dej, ne? Ampak jaz mislim, da je Slovenija na ekranu teh morebitnih, kaj se maščevalcev, ekstremistov in tako naprej, precej neznatna točka. Ne verjamem, da bi se kdo v resnici spravil nad Slovenijo, čeprav seveda ničesar ni mogoče izključiti. Mislim pa, da je že spet naloga naših varnostnih organov, tako policije kot tudi vojske, da dogajanje spremlja, da je budna, kar zadeva prehajanje meja in tako naprej. Državljani z davki precej denarja namenjamo za takšne operacije in za te organizacije.
Omenili ste, da je ZDA uspelo v to koalicijo povabiti tudi nekatere arabske države in da je to sodelovanje pomembno predvsem iz tega vidika, da ne govorimo o trku civilizacij. Vendar marsikateri strokovnjak za bližnjevzhodno vprašanje opozarja, da brez Irana težav na tem območju ne bo mogoče rešiti. Se strinjate s takšnimi ocenami?
Zberem v zadnjem času članke in prispevke o tem, da bi se morali na nek način znebiti predsodkov, ki jih imamo glede režima v Siriji. Ne? Da skratka bi lahko ta režim bil celo v pomoč v boju zoper islamsko državo, ki je, da tako rečem, večje zlo. Tu je seveda neko špekuliranje, ocene so, katero zlo je večje in katero zlo je manjše. Mislim, da je Iran v principu lahko naš zaveznik. Mislim, da je slabo, če ga odrivamo oziroma če je izključen. Bolje je, da je zraven, kot da ga ni zraven. Mi imamo vsi skupaj probleme z državami, ki so se radikalizirale v zadnjem času. Čim je popustila kolonialna oblast, čim so bili iz prestolov odstranjeni diktatorji, vojaki in tako naprej, je na dan privrela neka razsežnost arabske kulture, ki nam je zelo, zelo tuja, ki je zelo radikalna, ki se radikalizira tudi zatega, ker naleteva na odpor na Zahodu. Ne. Še enkrat ponavljam, stvar ni preprosta. Potrebno je veliko diplomatske spretnosti in potrpežljivosti, da se razčistijo nesporazumi oziroma da se ljudje pogovarjajo in da se poskušajo približati problemom z nekimi skupnimi stališči.
Dr. Rupel, hvala, da ste si vzeli čas in odgovorili na ta vprašanja.